สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Anxietification Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It ก็เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิพากษ์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจการเมืองดิจิทัลของ Cory Doctorow นักเขียนนักข่าวและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิผู้ใช้ผู้ทำให้คำว่า Anxietification เป็นที่แพร่หลายคำนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงบริการที่แย่ลงแต่หมายถึงกระบวนการเฉพาะที่แพลตฟอร์มดิจิทัลค่อยๆลดคุณค่าของตนเพื่อรีดผลประโยชน์จากผู้ใช้และลูกค้าธุรกิจที่ถูกผูกติดอยู่กับระบบหนังสือใช้กรณีของแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เช่น Facebook Amazon Apple และ Twitter เพื่ออธิบายว่าเหตุใดบริการที่เคยสะดวกมีประโยชน์หรือเปิดกว้างจึงเต็มไปด้วยโฆษณาการควบคุมการติดตามข้อมูลและเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมดร.โต้แย้งว่าปัญหานี้ไม่ใช่ผลลัพธ์หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเทคโนโลยีหรือธรรมชาติของตลาดหากเกิดจากการปล่อยให้การผูกขาดการล็อกอินผู้ใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการกำกับดูแลที่อ่อนแอสะสมอำนาจไว้กับคนกลางเพียงไม่กี่รายจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงคือทำให้ความเสื่อมถอยนี้มองเห็นกลไกและชี้ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ผ่านนโยบายและการรวมพลังทางสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวงจร3ช่วงที่เปลี่ยนแพลตฟอร์มจากผู้ให้บริการเป็นผู้รีดค่าเช่าแก่นกลางของหนังสือคือแบบจำลองการเสื่อมถอยของแพลตฟอร์มที่มีลำดับชัดเจนช่วงแรกบริษัทมอบข้อเสนอที่ดีแก่ผู้ใช้อาจเป็นบริการฟรีราคาต่ำการเข้าถึงเนื้อหาง่ายหรือเครื่องมือที่มีประโยชน์เป้าหมายคือสร้างฐานผู้ใช้และผลของเครือข่ายเมื่อผู้คนจำนวนมากอยู่ในระบบแล้วช่วงถัดมาแพลตฟอร์มจะปรับกติกาเพื่อเอื้อผู้ซื้อโฆษณาผู้ขายผู้ผลิตเนื้อหาหรือคู่ค้าธุรกิจเช่นลดการมองเห็นแบบธรรมชาติเพื่อขายการเข้าถึงหรือจัดลำดับผลลัพธ์ให้ตอบโจทย์รายได้มากกว่าความต้องการของผู้ใช้ในช่วงสุดท้ายเมื่อทั้งสองฝ่ายย้ายออกได้ยากบริษัทก็หันไปบีบคู่ค้าธุรกิจด้วยค่าธรรมเนียมเงื่อนไขและการควบคุมที่เข้มขึ้นพร้อมลดคุณภาพของบริการต่อทุกฝ่ายดร.จึงใช้คำนี้เพื่ออธิบายการย้ายมูลค่าจากผู้ใช้และธุรกิจไปยังผู้ถือหุ้นไม่ใช่เพื่อเรียกทุกสิ่งที่ไม่น่าพอใจว่าแย่การแยกขั้นตอนดังกล่าวสำคัญเพราะทำให้เห็นว่าการเสื่อมคุณภาพเป็นกลยุทธ์ที่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจไม่ใช่อุบัติเหตุจากการบริหารที่ผิดพลาดผู้ใช้จึงควรถามว่าใครถูกล็อกไว้ใครเสียอำนาจต่อรองและบริษัทกำลังเปลี่ยนกติกาเพื่อดึงมูลค่าจากฝ่ายใดประเด็น2การล็อกอินและผลของเครือข่ายคือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ใช้หนีบริการแย่ได้ยากดร.อธิบายว่าแพลตฟอร์มจะเอาเปรียบได้จริงก็ต่อเมื่อผู้ใช้และคู่ค้าไม่มีทางเลือกที่ใช้งานได้เท่าเทียมกันการล็อกอินไม่ได้เกิดจากความเคยชินอย่างเดียวแต่เกิดจากข้อมูลสะสมรายชื่อผู้ติดต่อประวัติการซื้อเนื้อหาที่สร้างไว้ระบบคะแนนชื่อเสียงและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ย้ายออกไปไม่ได้ง่ายผลของเครือข่ายยิ่งเพิ่มแรงกักขังเพราะบริการหนึ่งมีประโยชน์เมื่อคนสำคัญของเราผู้ซื้อหรือผู้ขายอยู่ในที่เดียวกันการออกจากแพลตฟอร์มจึงอาจหมายถึงการสูญเสียชุมชนลูกค้าหรือช่องทางทำมาหากินแม้ผู้ใช้จะรู้ว่าคุณภาพลดลงก็ตามหนังสือจึงมองแพลตฟอร์มไม่ใช่เพียงสินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อหรือเลือกซื้อเป็นรายบุคคลแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและการค้าเมื่อบริษัทเป็นประตูหลักระหว่างผู้คนกับตลาดบริษัทสามารถกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดอันดับและการเข้าถึงข้อมูลได้ฝ่ายเดียวตัวอย่างตลาดออนไลน์เครือข่ายสังคมและระบบโทรศัพท์มือถือช่วยให้เห็นว่าการแข่งขันเชิงผิวเผินไม่เพียงพอหากผู้เล่นใหม่ติดต่อผู้ใช้เดิมหรือรับข้อมูลเดิมไม่ได้ประเด็นนี้เปลี่ยนคำถามจากเหตุใดคนยังใช้บริการแย่ๆไปสู่คำถามที่แม่นกว่าคือโครงสร้างใดๆทำให้ต้นทุนของการย้ายสูงเกินไปและใครได้ประโยชน์จากต้นทุนนั้นประเด็น3การผูกขาดและคนกลางดิจิทัลทำให้การลดคุณภาพกลายเป็นอำนาจต่อรองหนังสือเชื่อมประสบการณ์หน้าหงุดหงิดบนอินเทอร์เน็ตเข้ากับปัญหาการกระจุกตัวของอำนาจทางเศรษฐกิจดร.โรเห็นว่าบริษัทเทคโนโลยีไม่ได้มีอำนาจเพราะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเสมอไปเพราะการควบรวมการเข้าซื้อคู่แข่งการควบคุมช่องทางจำหน่ายและกติกาที่ทำให้คู่แข่งเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อผู้ให้บริการเพียงไม่กี่รายครองตลาดพวกเขาเป็นคนกลางที่สามารถแทรกตัวระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้าแล้วเรียกเก็บส่วนแบ่งจากธุรกรรมแทบทุกประเภทผลกระทบจึงไม่ได้ตกกับผู้ใช้ปลายทางเท่านั้นผู้ขายรายย่อยนักสร้างสรรค์คนขับรถผู้ลงโฆษณาและนักพัฒนาต่างๆอาจต้องพึ่งประตูเดียวกันเพื่อเข้าถึงตลาดดร.โรใช้แนวคิดการรีดค่าเช่าเพื่อชี้ว่าแพลตฟอร์มสามารถดึงรายได้จากการควบคุมทางผ่านมากกว่าจากการสร้างคุณค่าใหม่ความเสียหายจึงปรากฏเป็นราคาที่สูงขึ้นคุณภาพที่ต่ำลงค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นและเงื่อนไขการทำงานที่แย่ลง การวิเคราะห์นี้ไม่อธิบายบริษัทแต่ละแห่งว่าเป็นผู้ร้ายโดยนิสัยแต่เน้นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นเมื่อการแข่งขันและอำนาจต่อรองหายไปดังนั้นการแก้ปัญหาไม่ควรหยุดที่การขอให้บริษัทมีจริยธรรมมากขึ้นเพราะบริษัทที่ครองประตูตลาดยังมีแรงกดดันให้แสวงหากำไรจากผู้ที่ไม่มีทางเลือกอยู่ดีประเด็น4การทำงานร่วมกันได้คือเครื่องมือเชิงโครงสร้างเพื่อลดอำนาจของประตูดิจิทัลข้อเสนอสำคัญของดร.โรคือการปกป้องและขยายการทำงานร่วมกันได้หรือ interoperability หมายถึงความสามารถที่บริการอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆระบบจะติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและทำงานร่วมกันได้แนวคิดนี้มีผลทางการเมืองและเศรษฐกิจเพราะทำให้ผู้ใช้สามารถย้ายบริการได้โดยไม่ต้องทิ้งความสัมพันธ์และทรัพยากรทั้งหมดหากผู้ใช้บริการหนึ่งยังสื่อสารกับผู้ใช้ในอีกบริการได้หรือสามารถนำข้อมูลและเนื้อหาไปใช้กับเครื่องมืออื่นๆได้อำนาจของแพลตฟอร์มเดิมจะลดลงหนังสือวิจารณ์การใช้กฎหมายลิขสิทธิ์สิทธิในซอฟต์แวร์และมาตรการทางเทคนิคเพื่อปิดกั้นการซ่อมการดัดแปลงและผลิตภัณฑ์เสริมที่เข้ากันได้ตัวอย่างตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกควบคุมด้วยชิปแสดงให้เห็นว่าการอ้างสิทธิทางปัญญาอาจถูกใช้เพื่อกีดกันสินค้าทดแทนมากกว่าจะส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับดร.การทำงานร่วมกันได้ไม่ใช่เพียงมาตรฐานทางวิศวกรรมแต่เป็นสิทธิในการออกจากระบบและสร้างทางเลือกผู้บริโภคจะได้อำนาจต่อรองมากขึ้นผู้ประกอบการรายใหม่สามารถแข่งขันโดยเชื่อมกับเครือข่ายเดิมและชุมชนสามารถสร้างเครื่องมือที่ตอบความต้องการของตนเองอย่างไรก็ตามแนวทางนี้ต้องมีกติกาที่รอบคอบเรื่องความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงข้อมูลจึงไม่ใช่การเปิดข้อมูลทุกอย่างโดยไร้ขอบเขตแต่คือการหาสมดุลที่ทำให้การปิดระบบไม่กลายเป็นเครื่องมือผูกขาดประเด็นสุดท้ายทางออกของหนังสือเน้นนโยบายสาธารณะสิทธิผู้ใช้และอำนาจแรงงานมากกว่าการแก้ด้วยการเลือกซื้อชื่อรองของหนังสือเสนอว่าจะทำอย่างไรต่อไปและคำตอบของดร.โรเน้นการเปลี่ยนกติกาสาธารณะเขาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดอย่างจริงจังการจำกัดการควบรวมที่เพิ่มอำนาจประตูตลาดและการลดข้อจำกัดที่ขัดขวางการแข่งขันหรือการทำงานร่วมกันได้ขายังเชื่อมสิทธิความเป็นส่วนตัวเข้ากับสิทธิผู้บริโภคผู้คนควรมีอำนาจมากขึ้นต่อข้อมูลที่ตนสร้างและต่อสิ่งของดิจิทัลหรือกายภาพที่ซื้อมาประเด็นสิทธิในการซ่อมจึงมีความหมายกว้างกว่าเรื่องเครื่องใช้เสียเพราะเป็นการคัดค้านรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนความเป็นเจ้าของให้กลายเป็นการเช่าใช้ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทอีกด้านหนึ่งหนังสือให้ความสำคัญกับแรงงานเทคโนโลยีและการรวมตัวของคนทำงานเนื่องจากผู้ที่อยู่ภายในองค์กรอาจมองเห็นการเอาเปรียบการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือการออกแบบที่เป็นอันตรายก่อนสาธารณะการมีอำนาจต่อรองของแรงงานจึงเป็นกลไกตรวจสอบบริษัทไม่ใช่ประเด็นแยกขาดจากคุณภาพบริการดร.โรไม่เสนอว่าผู้ใช้จะหยุดปัญหาได้ด้วยการลบบัญชีหรือเลือกแอปใหม่เพียงลำพังเพราะปัญหามีลักษณะเชิงระบบข้อเสนอของเขาจึงเรียกร้องการจัดตั้งการกำกับดูแลและแรงกดดันทางการเมืองซึ่งทำได้ยากแต่สอดคล้องกับระดับอำนาจที่แพลตฟอร์มสะสมไว้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าบริการดิจิทัลรอบตัวแย่ลงแต่ต้องการคำอธิบายที่ไปไกลกว่าความหงุดหงิดรายวันผู้ใช้ทั่วไปจะได้ภาษาสำหรับแยกแยะว่าโฆษณาที่รุกล้ำผลการค้นหาที่ด้อยลงค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นหรือการบังคับใช้ระบบปิดมีความเชื่อมโยงกับการล็อกอินและอำนาจผูกขาดอย่างไรนักพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยนักข่าวนักเคลื่อนไหวผู้กำหนดนโยบายจะได้กรอบคิดในการพิจารณาว่ากติกาทางเทคนิคและกฎหมายส่งผลต่อการแข่งขันสิทธิข้อมูลและอำนาจแรงงานอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติของเล่มนี้ไม่ใช่รายการวิธีหนีแพลตฟอร์มแบบเฉพาะหน้าแต่คือการช่วยให้ผู้อ่านประเมินข้ออ้างของบริษัทและมองเห็นนโยบายที่ควรถูกผลักดันเช่นการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันการทำงานร่วมกันได้ความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการซ่อมจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์เทคโนโลยีจำนวนมากคือ Dogro มีคำเรียกที่กระชับแต่ไม่หยุดอยู่ที่คำเรียกเขาวางกลไกที่อธิบายว่าแพลตฟอร์มเริ่มจากการอุดหนุนผู้ใช้แล้วเปลี่ยนไปใช้ผู้ใช้เป็นเครื่องมือดึงธุรกิจก่อนบีบทุกฝ่ายเพื่อผลตอบแทนผู้ถือหุ้นได้อย่างไรน้ำเสียงของหนังสืออาจตรงไปตรงมาและข้อเสนอเชิงนโยบายบางส่วนย่อมเผชิญอุปสรรคทางการเมืองแต่ความเฉพาะเจาะจงในการเชื่อมประสบการณ์ออนไลน์กับโครงสร้างตลาดทำให้เล่มนี้โดดเด่นกว่าการบ่นว่าอินเทอร์เน็ตเสื่อมลงหรือการฝากความหวังไว้กับความรับผิดชอบโดยสมัครใจของบริษัทหากคุณต้องการสนับสนุน Cory Doctorow คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่